Фарях Радіо Свобода, і зараз напомін про головні теми дня.
Білоруські правоохоронці закликають влади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Представники Молодого фронту подали скарги міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору на неадекватне уживання сили Мєнської міліції 14 лютого. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи протягує зустрічі у Мєнську на офіційному і неофіційному зровні. Жихари Вовковиску, Автухович, Лявонов і Осипенко 9 днів застаються під арештом без пред'явлення обвинувачення. Юрій Лявонов одні ділі у туремному шпиталі. Дом Василя Хацькова у Мєнську згорів під час зносу. Господаря, які не задоволені пропонованим варіантом переселення, знов забрали у міліцію. Олександр Лукашенко протягує інспектувати білоруські підприємства. На Могилевському молочному комбінаті він заявив, що підвищення закупочних цін на молоко і м'ясо не буде, треба скорочати видатки.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звертаю увагу наших слухачів і навідників сайту, що у середу, 18 лютого, 13-й годині, відбудеться онлайн-конференція з старшинем Молодого фронту Дмитром Дашкевичем. Коментуючи брутальні розгони опозиційних акцій у Мєнську, Дмитр Дашкевич у інтерв'ю «Свободі» сказав, цитую, «Лукашенко і його адепти со спецназу ще раз яскраво засвідчили, що у Білорусі не відбувається і не буде відбуватися ніяких демократичних переутворень». Своє питання Дмитру Дашкевичу можете задавати на нашому сайті свобода.орг. Знову повторюю, що онлайн-конференція відбудеться у середу о 13-й годині. А зараз вольна студія. Нове слово про звикли речі. У Мєнську проходив 16-й міжнародний книжний кермаш, на який були запрошені десятки видавництв з Росії, Казахстану, України, Туркменістану та інших країн. Представили свою продукцію і білоруські книговидавці, які презентували переважно державний сектор. А вось некоторые незалежные книговыдавецкие проекты на кермаш не трапили. Гостем у вольной студии у Михасяской области сегодня координатор сыры Городенская библиотека Павел Мажейко.
Павел, вы адмыслово приехали в Минск для наведывания книжного кермашу. Чем он вас уразил и какие цікавые выдания вы, махчима, повезете с собой в Городню?
Так, это наша первая спроба как Городенской библиотеки удельничать у книжным кермашу. Добро, что это добывается в Минску. Покуль еще мы не удельничаем им самостойно, а с допомогой наших польских партнеров, коллегиума Европы Усходней имя Яна Новика из Иранского. Первые уражения от книжного кермаша, хоть и такие мешаны, за боку, сапраўды, можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кермаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Светлана Алексеевіча, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашані сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары кермаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не ўнеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Канкрэтызуе які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе?
Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі польскія маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Владзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што, на нашу думку, гэта ёсць погляд з боку на беларускія проблемы людей, которые ведают про Беларусь не только там Лукашенко, Чернобыль, там Тюмон, короче, Миленкевич, а достаточно шмат разбираются в Беларуси, задавали питания, которые нам бы, белорусам, задавались часом банальные, але праз гэтае питание удалось раскрыться про сутность Беларуси сегодняшней и Беларуси будущей.
Вам не дозволили на книжном кермаше презентовать свои выдания, але, насколько я ведаю, вы сами идете до читача, вы презентуете свои книги в регионах Беларуси. Прикладом презентация книги Дануты Бичель «Ходи на мой голос» адбыліся ў вёсцы біскупцы у Лідскім раёне і ў Зэлія. Ці будзеце вы працягваць вось гэткую сваю практыку і надалей?
На нашым рахунку ўжо больш за 40 такіх рэгіянальных прэзентацый, маецца на ўвазе прэзентацыі як у мага меншых населеных пунктах. То есть мы спрабуем шукаем новы спосаб працы, кантакта з чытачом, з людзьмі, якія, ну, тэарэтычна альбо маюць ужо як бы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў, скажам так, і таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачуючы, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як бренд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што як бы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна як бы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну як бы груба. А з другого боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад і знішчаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, як бы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і самае важнае тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць некім мастом паміж тым, што адбывалася нават у самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць это нашым нашчадкам.
На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Это «Ёмістыя тамы», «Магдабурская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётры Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-першае, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуаламі, назва «Зрабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такое нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадзенскаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстравана на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча «Рыцары і доліды гародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы на 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы запланаем выданне альбо іншы спосаб якогось адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя «Гарадзенская бібліятэка» прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з «Гарадзенскай бібліятэкі» на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Нам таксама даводзілася шмат чуць адносна таго, што чаму гэта толькі выключна як бы гарадзенская серыя. Гэта была якраз ініцыятыва знізу. Калі група людзей сабралася ў гародні і вырашыла, што мы будзем выдаваць і будзем абапірацца на гарадзенскіх аўтараў, на гарадзенскую тэматыку, таму што, ну, мы хочам быць патрыётамі як бы свайго краю. Што тычыцца патраната Александра Мілінкевіча, гэта зноў жа наша грамадзянская пазіцыя. А мы звязваем з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць.
Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы.
Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталі звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай, то напэўна быў бы плён. А так па шчырасці, калі б не было ў гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад аднаго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднік. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. Наша сітуацыя гэта калегіум Еўропы Ўсходняй імя Яна Новака-Ізеранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І ў гэтым наша місія як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай часткі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас наадварот гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць, фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне. Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карвіны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы гэтай серыі, але сапраўды мы лічым это дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць не ў вялізных гарадах дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была вот шчыра, кажучы, так вот на побытавым узроўні, нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта, падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагокольвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стоп. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Самае важнае, што чым мы яшчэ, от я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ можа быць адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснаванне сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, я не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Прагучала перадача «Вольная студыя», у якой госцем быў Павел Мажэйка, каардынатар кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка». Перадачу «Вольная студыя» падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шану Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.